Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Republica Moldova a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cel mai costisitor proces de până acum. Guvernul a fost obligat să plătească aproximativ 6,5 milioane de euro companiei germane Unistar Ventures. Avocatul Vitalie Nagacevski a explicat că firma germană a atacat guvernul moldovean la Curtea de la Strasbourg din cauza lichidării în 2002 a unei întreprinderi mixte înființate de Unistar Ventures cu Air Moldova. După lichidare, guvernul ar fi refuzat să restituie companiei germane investițiile, spune Nagacevski, iar seria de procese pierdute în justiția moldoveană s-a încheiat cu verdictul dat de CEDO pe 9 decembrie. Procurorul general Valeriu Gurbulea a respins îngrijorările ambasadorilor europene acreditați la Chișinău despre înmulțirea dosarelor penale împotriva politicienilor din opoziție înaintea campaniei electorale. Gurbulea spune că anchetele sunt justificate și cea în care Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, este cercetat pentru falsificarea actelor oficiale și cea în care liderul liberal-democrat Vlad Filat este acuzat de vânzarea la un preț redus a uzinei de ciment de la Rezina pe când era șeful departamentului privatizări, a spus procurorul general Gurbulea. Pe de altă parte, și Filat și Urechean spun că anchetele penale au fost deschise din motive exclusiv politice. Primul patriarh post-sovietic al Bisericii Ortodoxe Ruse a fost înmormântat azi la Catedrala Botezul Domnului la Moscova. Alexei al II-lea s-a stins din viață pe 5 decembrie la vârsta de 80 de ani, după aproape două decenii în care a condus cea mai numeroasă biserică ortodoxă. La funeralii au participat lideri religioși și politici ruși și străini. Reuters scrie că patriarhul interimar, Kiril, în timpul slujbei de înmormântare de 6 ore pe care o conducea, a trebuit să se retragă pentru scurt timp sprijinit de subaltern. Dar un purtător de cuvânt al Patriarhiei a dezmințit că Kiril ar fi leșinat. Misiunea de justiție și poliție a Uniunii Europene a înlocuit-o de astăzi pe cea a Națiunilor Unite în Kosovo. Compusă din aproximativ 2000 de polițiști și juriști, misiunea EULEX are scopul să ajute autoritățile kosovare în lupta împotriva corupției și crimei organizate și va apela la forțele de pacificare NATO pentru protecție. Misiunea fusese amânată timp de mai multe luni din cauza unor obiecții formulate de majoritatea albaneză, precum și de minoritatea sârbă din Kosovo. La Atena, noi confruntări între poliție și sute de protestatari au însoțit funeraliile adolescentului de 15 ani, uciderea căruia de către un polițist sâmbăta trecută a provocat cele mai mari tulburări în Grecia în ultimele decenii. Sute de tineri au distrus și incendiat clădiri și mașini la Atena, Salonic și alte orașe, iar cele câteva zile de ciocniri cu poliția au făcut peste 50 de răniți. Premierul Kostas Karamanlis s-a întâlnit azi cu liderii partidelor politice și a chemat la solidaritate împotriva violențelor. Dar liderul opoziției socialiste, Gheorghe Papandreou, a cerut alegeri parlamentare anticipate, spunând că oamenii au pierdut încrederea în guvern. La Kiev, partidul președintelui Victor Iușcenko a reînființat coaliția cu blocul premierei Iulia Timoșenko și o formațiune mai mică, rezolvându-și în felul acesta disputa de câteva luni. Anunțul a fost făcut de liderul celui mai mic grup din coaliția reînființată, Volodymyr Litvin, imediat după ce a fost ales azi ca președinte al Parlamentului. La București, Partidul Democrat Liberal, apropiat președintelui Traian Băsescu, a anunțat după o rundă de negocieri cu Partidul Social Democrat că cele două formațiuni doresc să înființeze viitoarea coaliție de guvernare. Emil Boc, liderul PDL, a declarat că există premize pentru un compromis rațional între cele două partide, care se ducă la formarea unui guvern capabil să facă față situației economice dificile, așteptate în anul viitor. Emil Boc a spus că negocierile vor continua în zilele următoare, adăugând că PDL se consideră în drept să aibă funcția de prim-ministru. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul grecianei promite intoleranță în lupta împotriva corupției.
Trebuie intensificate acțiunile de demascare a unor demnitari corupți de rang înalt, foști și actuali, în special asupra cărora planează suspiciunea publică.
Piața asigurărilor auto în pană de motor.
Și leagănul democrației cuprins de anarhie. Grecia în a patra zi de violențe de stradă și proteste. Premierul Zinaida Grecianei a avertizat că statul nu va mai permite ca funcția publică să fie sursă de câștig ilicit. Doamna Grecianei a făcut această remarcă într-un discurs rostit la cea de-a patra conferință anuală anticorupție, care a început la Chișinău tocmai în Ziua Internațională de Luptă împotriva Corupției. Așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie, doamna Grecianei a insistat că stârpirea corupției nu este doar intenție, ci a început deja.
Au fost descifrate scheme de corupție, au fost lichidate focare și anihilate clanuri de funcționari corupți care paralizau funcționarea normală a unor instituții și întreprinderi, parazitând pe contul lor.
Premierul Zinaida Greceanu a adăugat că atenția organelor de drept va fi focusată și în continuare asupra așa numitei corupții mari.
Trebuie intensificate acțiunile de demascare a unor demnitari corupți de rang înalt, foști și actuali, în special asupra cărora planează suspiciunea publică.
Ca și în anii trecuți, însă, raportul care analizează stadiul măsurilor anticorupție din 2008 trece la realizări un număr mare de dosare judiciare, dar care vizează mai mult corupirea măruntă. L-am întrebat pe procurorul general Valeriu Gurbulea cum explică el această situație.
Există funcționari de rang înalt care s-au aflat sub urmărire penală sau care deja materialele sunt în instanța de judecată. Și în administrația publică centrală, șef de direcții, de departamente. Aș putea să menționez cazul Ministerului Ecologiei în privința ex-ministrului Mihailescu, urmărirea penală continuă.
Mircea Eșanu de la Alianța Anticorupție, o coaliție a organizațiilor neguvernamentale active în domeniul combaterii și prevenirii fenomenului corupției în Republica Moldova, afirmă totuși că măsurile luate de autorități nu au avut până în prezent niciun efect.
Nu avem nicio persoană condamnată pentru acte de corupție, nu avem niciun dosar pentru spălarea banilor, deși strâmbițează în stânga și în dreapta. Judecătorile, deși în regulamentul lor prevăd distribuirea aleatorie ale dosarelor în instanțe judecate, ele tot sunt distribuite de către o persoană. Deși au fost create și adoptate anumite coduri de etică în mai multe instituții, și a funcționarilor publici, și a judecătorilor, și a procurorilor, lipsește elementul de sancțiune. Deci nu există o comisie de etică care va examina și va impune sancțiuni conform codului. Sunt chestiuni care ne deranjează și demonstrează faptul că lucrurile se schimbă foarte greu.
Pe drum spre birou am întrebat mai mulți trecători de pe străzile Chișinăului cum ar trebui să lupte mai eficient autoritățile cu mita și frauda.
Ei să nu fie corupți. Peștele se strică de la cap. Și corupția se începe de la guvern, de la președinte. Se simte invers. Corupția e mai pronunțată decât altădată.
Corupția a fost și este. Lasă guvernul să uite la această întrebare, că e ceva, ea că vin de la spital. Asta nu se poate de trăit, nu încape nici într-o ramcă. Mai apăsat o leacă.
Totdeauna o să existe, fiindcă corupția e foarte, foarte ușor să primești banii. Nimeni nu vede, așa pe ascuns.
Se pedepsesc în toate țările democratice. La noi nici nu se vorbește despre tot corupții care au fost.
Să adăugăm că din acest an în Republica Moldova există o lege mult mai aspră cu privire la prevenirea și combaterea corupției. Pe lângă funcționari sub incidența legii cad președintele Republicii Moldova, deputații și membrii cabinetului de miniștri. Experții nu își pot însă lămuri de ce noile reglementări nu au condus și la limitarea actelor de corupție printre demnitarii cu rang înalt. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă. Aproape 400 de femei din Republica Moldova agresate de partenerilor de viață au primit pe perioada unui an asistență gratuită de la Asociația Avocaților Americani. Proiectul a fost pus în aplicare la singurul azil din Moldova, unde își găsesc refugiu victimele violenței domestice, iar autorii lui constată că în Moldova fenomenul a căpătat amploare. Sondajele arată că violența e prezentă în fiecare a cincea familie din Moldova, iar principalii agresori sunt bărbații. Aflat mai multe, Elena Moldoveanu.
Femei bătute și agresate psihic se refugiază la Casa Mărioarei în speranța să scape de infernul din familie. Aici am cunoscut-o pe Aliona, trecută de 30 de ani, care și-a dus la centru și copiii. Ea povestește că are de gând să divorțeze de soțul buclucaș și să-și reia viața de la capăt, dar nu în Moldova, ci în Italia, unde a lucrat în ultimii 2 ani.
Nu-mi trebuie nimic de alimente, nu-mi trebuie să am probleme să mă întâlnească pe drum, să mă tai sau să-mi furi copilul. Vrem să scăpăm de dâns și fiu de parte de el. De-aia mă facă și-a vrie, numai să îndeie pași.
Avocata Nadejda Macar constată că o bună parte a femeilor din Moldova sunt nevoite să emigreze numai ca să scape de dramele cotidiene.
Foarte multe victime violențe în familie au suportat și suportă în continuare agresiunile fizice și nu numai fizice, și psihologice, și spirituale, și economice, și sexuale din partea soților. Și iarăși concepția greșită, tradițională în Republica Moldova, că o femeie trebuie să rabde pentru familie, pentru copii. Nu e bine să rabzi pentru copii, sunt victime indirecte ale violenței în familie. Și atunci este foarte important ca femeile să-și cunoască drepturile și să știe să și le exercite.
Directorul Asociației Avocaților Americani din Moldova, Stefan Larebi, salută noua lege antiviolență domestică intrată în vigoare în Republica Moldova acum 3 luni, dar recomandă autorităților de la Chișinău totuși să identifice și un mecanism de aplicare pentru acest document. Larebi e de părere că violența a luat amploare în Moldova, situația asemănătoare celei de acum 50 de ani în Statele Unite. Avocatul american e convins că prin legi bune fenomenul poate fi stârpit. El precizează că și în anul viitor, juriștii Asociației Avocaților Americani vor asista gratuit victimele violenței domestice din Moldova. Proiectul este sprijinit financiar de poporul american prin agenția USAID.
A trecut mai bine de un an de cât în Republica Moldova a fost lansată reforma asigurărilor auto-obligatorii. Într-un studiu de bilanț, un institut de la Chișinău constată că ea nu merge. Iar motivele, spun autorii cercetării, sunt tarifele învechite și practicile monopoliste ale companiilor de asigurări. Revine la microfon Elena Moldoven.
Expertul Alexandru Zgardan spune că pe piața asigurărilor din Moldova, unde ponderea cea mai mare revine asigurărilor auto, aproape că lipsesc reguli clare și transparente de joc. Drept urmare, spune autorul studiului, reforma în domeniu a fost blocată.
La moment nu există nici metodologii. Tarifele care sunt în vigoare nu au la bază un calcul pentru asigurarea auto obligatorie, răspunderea civilă internă, cât și carte verde. Aceste două tipuri de asigurări ne afectează pe noi toți.
Un alt punct de vedere are însă directorul Departamentului Asigurări, Victor Știrbu.
Eu cred că rezultatul este o cifră doar. Asiguratorii înregistrează despăgubirea cetățenilor anual în număr de circa 5.000 de unități. Discrepanța enormă astăzi în piața servicii reparații auto. De la un dealer oficial până la un reparator mai puțin oficial, prețurile diferă enorm. Iată, aici este mărul discordii.
Însă vicepreședintele Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Moldova, Eugen Dațco, e de părere că legea asigurărilor obligatorii rămâne deocamdată scrisă pe hârtie.
Sensul asigurării obligatorii de răspundere civilă internă este protejarea persoanei a treia. Rezolvă legea dată, problema dată. Vreau să spun complet nu. Și de ce? Fiindcă a fost introdusă problema uzurii. Majoritatea unităților de transport care circulă pe teritoriul Republicii au o vârstă de la 7 ani și în sus.
Autorii studiului mai constată că piața asigurărilor a fost monopolizată de 2 mari companii, care au lăsat prea puțin spațiu altor 30 de asiguratori care activează în Moldova. Președintele Uniunii Asiguratorilor, Mihail Manoli, susține că oamenii de afaceri care se ocupă de asigurări sunt nevoiți să se descurce într-un climat de business nefavorabil.
Noi suntem într-o situație când mai mult discutăm despre tarif.
Eu nu văd care ar fi mecanismele.
Uitați-vă, față de România, dacă vorbim de cât revin prim de asigurări la o persoană. E 8 ori mai puțin față de Ungaria, 30 de ori mai puțin față de Belgia, 160 de ori mai puțin.
Directorul de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu, se arată încrezător că reforma asigurărilor ar avea succes și în Moldova, dacă, la modul practic, mediul de afaceri s-ar însănătoși.
Avem concurență neloială, avem probleme legate de implementarea nesistematică a prevederilor legale și a cadrului legislativ în domeniul asigurărilor în economie.
Autorii studiului recomandă autorităților să elaboreze o nouă metodologie și noi tarife pentru asigurările auto-obligatorii, asemănătoare celor din țările cu tradiții în acest domeniu. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Țara unde s-a născut democrația este cuprinsă de anarhie. Pentru a patra zi consecutiv, străzile Atenei și altor orașe grecești au fost adevărate câmpuri de bătălie între forțele de ordine și mii de tineri înfuriați de uciderea unui băiat de către poliție.
Ciocniri violente au avut loc astăzi în Atena, în ziua înmormântării băiatului de 15 ani care a fost împușcat sâmbătă de un polițist într-o încăierare. Moartea băiatului a declanșat violențele din ultimele zile din Atena, Salonic și alte orașe din Grecia. Poliția a intervenit astăzi în forță și la Atena și la Salonic, folosind gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc, împotriva celor câteva mii de manifestanți. La Salonic au participat în jur de 2000 de oameni și poliția a arestat 3 participanți. La înmormântarea băiatului, care a avut loc într-o suburbie capitalei Greciei, au participat peste 3000 de oameni. Ceremonia nu a fost perturbată de violențe, ele s-au desfășurat în centrul Atenei. Circumstanțele morții băiatului nu sunt foarte clare, dar doi ofițeri de poliție implicați se află în arest și unul dintre ei este deja acuzat de omor, celălalt de complicitate la omor. Băiatul a fost împușcat în piept. Tinerii protestatari de la Atena consideră că poliția a acționat fără discernământ și că moartea băiatului arată incapacitatea autorităților. Școlile și universitățile au fost închise astăzi în toată Grecia și, după cum relatează agenția Associated Press, elevi, studenți și profesori s-au adunat în centrul Atenei protestând față de situația tot mai proastă a tinerilor din Grecia. Agenția France Press citează declarația unui sociolog participant la proteste care spune că tinerii au fost scoși în stradă de disperarea și furia celor care s-au săturat de guvernarea conservatoare a premierului Costas Karamanlis. Pe un banner agățat la intrarea universității din Atena scria astăzi asasinii. Pentru un om mort, mii de alții în stradă. Sunt tristă și foarte revoltată, n-am nici cuvinte. A cui e vina? Asta e întrebarea. Se pare că aici, în Grecia, avem nevoie ca poliția să fie apărată. Polițiștii se ascund. Uitați-vă la ei cum se ascund. Declarau agenției Reuters în această dimineață proprietarii unei tutungerii din zona în care s-au desfășurat violențele. În ultimele trei zile, potrivit poliției, 200 de magazine și 50 de bănci au fost vandalizate, iar 20 de clădiri au fost incendiate cu cocktailuri Molotov. La Salonic, potrivit poliției, 100 de magazine au fost distruse. La Atena, poliția a arestat aproape 90 de oameni și a reținut pentru interogatorii alți 100. 12 polițiști au fost răniți în violențe. După ședința de urgență din această dimineață, convocată de președintele Greciei, Karolos Papoulias, premierul Karamanlis a declarat că poliția a acționat corect și că cei care au vandalizat magazinele și băncile nu trebuie să profite de o tragedie umană. I-am prezentat președintelui situația din ultimele zile după moartea nedreaptă a studentului. Nu va exista milă sau înțelegere pentru cei vinovați. Nimeni nu are dreptul să folosească acest incident ca pe o scuză pentru acte de violență împotriva nevinovaților, împotriva proprietăților lor, societății, democrației. În aceste momente, a continuat premierul de la Atena, toate partidele trebuie să condamne violențele. E datoria noastră democratică, este ceea ce cetățenii doresc, este ceea ce ne dictează obligația noastră patriotică. Dar unii cetățeni din cei adunați în centrul Atenei și în alte localități din Grecia cer alegeri anticipate, iar sindicatele au anunțat că nu renunță la protestele planificate pentru mâine, în ciuda apelurilor la calm ale premierului Karamanlis.
Aici Radio Europa Liberă. În comentariul său săptămânal pe teme de politică românească, Neculai Constantin Munteanu s-a oprit asupra a ceea ce consideră a fi ușurința cu care oamenii politici renunță la principii și ideologie de dragul puterii. Comentariul se numește Testul de compatibilitate.
Pe lângă limuzine, case de protocol și diurne grele, politicienii își transmit din mandat în mandat și algoritmul politic. Algoritmul este testul de compatibilitate dintre actorii politici. Ca orice test, are valabilitate câteva zile. La alegeri nu durează nici atât. Sunt politicieni care și-au schimbat sexul pe loc ca să devină compatibili cu cei care urmau să preia puterea. Nu a contat că se prezentaseră la alegeri pe liste de stânga. Își descopereau subit compatibilități de dreapta. Între alegeri, între partide se cască goluri cosmice. Partidele își jură dușmănie pe veci și își consumă timpul și energia, vânându-și adversarii cu bombe de noroi. În jungla politică nu mai există compatibilități, ci doar noi și ei. Politicienii nu se înțeleg nici când își dau binețe. Nimic nu-i convinge că adversarii politici sunt și ei oameni. Doar la voturi pentru bugetul parlamentar se au ca frații, în rest fac politică de tranșee. În spatele intereselor de partid, politicienii își aruncă vorbe grele și penale, și nu numai vorbe. Se bat cu microfoane, serviete, cârtițe, secretare, cu dosare anticorupție sau de securitate. Mai presus de toate, dacă trec de testul redistribuirilor electorale, se bat pentru a deveni compatibile. Compatibilitățile contează enorm când se discută formarea guvernului. Discuțiile pentru formarea unei majorități care să susțină guvernul au dovedit că toate partidele din Parlament sunt compatibile. Chiar dacă aveau câteva fixații, politicienii ieșeau din culisele negocierilor cu zâmbetul pe buze și spuneau că diferențele între cele două părți sunt minime. Chiar și politicienii plasați pe poziții atât de diferite în multe probleme, lăsând mereu impresia că nu se trag din aceleași maimuțe, au devenit la negocieri blânzi și flexibili, cât să nu forțeze prea mult algoritmul și să nu falsifice rezultatul testului de compatibilitate. Ceva e putred în toate aceste declarații de dragoste și rezultate pozitive ale testelor de compatibilitate. Poate că oamenii. Unii dintre ei au făcut potecă la Departamentul Anticorupție, alții la Cotroceni. Se urau temenic și nesfârșit până mai ieri. Pentru fiecare dintre ei, drumul către viitor duce în altă direcție, cum s-ar putea înțelege. Și iată că, dincolo de cuvinte și ideologii, politicienii demonstrează că se pot înțelege. Programele lor, chiar dacă fundamental diferite, li se par acum identice, iar peste noapte, penalii partidelor se au ca frații căci au descoperit la negocieri că au atâtea lucruri în comun. Anul acesta, toate partidele alese în Parlament au vrut la guvernare și toate au negociat, descoperind că la o adică ar putea face un guvern de Uniune Națională la care să participe cu toții. Să facă opoziție electoratul, dacă poate. Și deci ne-ar mira că au ieșit de la negocieri blânzi și tandri ca niște porumbei, când s-a dovedit că nu există incompatibilități, ci doar orgolii. Poate că de asta e bine să lași doctrinele deoparte, să nu te încurci în amănunte. Și apoi, la ce ar fi bune decât să strice bunătate de compatibilitate? Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa din România, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Forfotă mare în presă după ce conducerea Partidului Social Democrat a votat în majoritate pentru o coaliție de guvernare cu Partidul Democrat Liberal. În așteptarea desemnării, probabil mâine sau poimâine, a premierului, jurnaliștii descoperă punctele critice ale viitoarei coaliții. Mircea Marian, de la evenimentul zilei, vede într-o alianță PDL-PSD refacerea Frontului Salvării Naționale, structura care a preluat în decembrie 1989 puterea din mâinile dictatorului comunist Ceaușescu. Asocierea unui partid de dreapta cu unul de stânga ar fi dictată de baronii ambelor formațiuni, crede jurnalistul. El spune și ce va urma. Comisioanele se vor împărți frățește, Departamentul Național Anticorupție va primi o botniță, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va fi îngropat, iar cele două partide, cităm, vor legifera legile băsesciene ale siguranței naționale. Mircea Marian este convins și că până în martie vor începe răfuielile în tabăra liberalilor, care se găsesc în situația de a intra singuri în opoziție, fără nicio posibilitate de a iniția, să spunem, moțiuni de cenzură sau de a strânge numărul necesar de semnături pentru o contestație la Curtea Constituțională. Tot în evenimentul zilei, Sorin Ionită descrie ce va avea de administrat viitorul executiv din punct de vedere economic, rezultatul unei indiscipline bugetare grave pe finalul de mandat al liberalilor. În 2008, România a avut, spune Ionită, cel mai volatil buget din Europa, construit la 40% din PIB, când normal era să rămână la 33%, maximum 34%. Consecința, măriri de pensii și salarii, dar și medicamente neplătite furnizorilor, investiții de infrastructură planificate și nerealizate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Turkmenistanul dispune de resurse bogate de gaze naturale. Acesta este un lucru știut de mult. Dar toamna aceasta s-a aflat în mod surprinzător că Turkmenistanul este așezat pe unul dintre cele mai mari zăcăminte din lume. Descoperirea zăcământului de la Yolotan Osman Sud deschide posibilități noi pentru consumatorii din Europa și din Asia. Relatarea corespondentului nostru Bruce Pannier este rezumată de Alexandru Eftode.
Luna octombrie a adus Turkmenistanului promisiunea unei prosperități neașteptate. Estimările făcute de o companie britanică la zăcământul Yolotan Osman Sud arată că aici există destule gaze naturale ca Turkmenistanul să-și onoreze contractele existente și încă mult pe deasupra. Rezervele de la Yolotan Osman Sud ar varia între 4 și 14 trilioane de metri cubi de gaze, ceea ce plasează zăcământul pe locul 4 sau 5 în lume după mărime, spune Jennifer Dilley, editoare la publicația britanică specializată Monitorul Petrolului și Gazelor în fostele Republici Sovietice. Dilley spune că descoperirea le permite turcmenilor să spulbere scepticismul din jurul planurilor de construcție a unor noi conducte, prin care Turkmenistanul dorește să exporte gaze în câteva direcții. Autoritățile turcmene spun de multă vreme că țara lor are destule gaze pentru toți clienții actuali sau viitori, inclusiv pentru a acoperi planurile de export în Europa Occidentală, Asia de Est și Golful Persic. Gazpromul rusesc a semnat deja contracte pe termen lung să cumpere din Turkmenistan aproximativ 60 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, intenționând să alimenteze cu gaze turkmene și planificata conductă spre Europa South Stream. China, de asemenea, are contracte pe termen lung pentru importul a 30 de miliarde de metri cubi de gaze anual printr-o conductă care va începe să funcționeze de la anul, în timp ce Iranul cumpără cam 8 miliarde de metri cubi pe an. Europa planifică să importe gaze turkmene prin două conducte, Nabucco și White Stream, aflate deocamdată la faza proiectării. Tot la faza planurilor se află și o conductă spre India, trecând prin Afganistan și Pakistan. Zăcământul descoperit în luna octombrie poate satisface toate aceste nevoi, dar nu imediat. Până atunci mai trebuie să se întâmple multe lucruri, spune Charles Yeser, expert în chestiuni energetice la organizația cu sediul la Bruxelles, International Crisis Group. Trebuie să fie negociate prețul gazelor, investițiile pentru extragerea lor și pentru conducte. Trebuie să fie puse la punct o multitudine de detalii juridice și administrative. Nu în ultimul rând, să se obțină garanții politice din partea guvernului turkmen. Yeser spune că supremația legii, buna guvernare și respectul pentru contract în Turkmenistan sunt chestiuni îndoielnice, ceea ce va da de gândit cel puțin investitorilor occidentali. Iar investitorii occidentali trebuie să facă față unei concurențe acerbe, mai ales din partea Rusiei, care urmărește cu atenție încercările europenilor să diminueze dependența de rutele de tranzit prin Rusia. Uniunea Europeană și Statele Unite sprijină proiectele unor conducte ca Nabucco și White Stream, dar ele nu pot funcționa decât dacă se construiește mai întâi o conductă prin Marea Caspică, din Turkmenistan spre Azerbaijan. Și nu-i vorba numai de conducte noi, spune Charles Yeser. Nu-i clar dacă Turkmenistanul va admite străinii să investească în extracția gazelor, poate cu excepția Chinei, singura care a obținut până acum dreptul să exploateze resursele turkmene, și infrastructura de conducte existentă va trebui modernizată, iar pentru aceasta de asemenea este nevoie de investiții. Așa încât, într-un scenariu optimist, când toate acordurile vor putea fi negociate și semnate rapid, investițiile vor veni imediat, iar conductele construite într-un ritm alert va dura cel puțin 5 ani până când gazele de la Yolotan Osman Sud vor ajunge la consumatori. Dar mulți se așteaptă la complicații și mizează pe o perioadă mai îndelungată, între 10 și 20 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi, Tatiana Marcu, publicistă la săptămânalul ECO.
În ediție de miercuri a ziarului ECO, aflați că autoritățile recunosc deja intrarea în recesiune a unor întregi sectoare ale economiei naționale, deși inițial au făcut declarații optimiste, precum că criza financiară și economică va ocoli Moldova. Este vorba de sectorul construcțiilor, industria ușoară și industria alimentară. Tot mâine în ECO, aflați că începând cu trimestrul 2 al anului 2009, ar putea avea loc o reducere a prețului de import și a tarifelor interne la gazele naturale. Acest lucru va fi posibil numai dacă actualele tendințe de micșorare a prețului petrolului la bursele internaționale se vor menține. Distribuția de energie electrică este pusă în pericol ca urmare a încălcărilor grave ale legislației. Analiza unui caz concret privitor la această situație citiți mâine în ECO.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.